Možná by stálo za to si aspoň připomenout letmo, kde jsme končili. Byli jsme svědky té úžasné události, kdy Josef byl povolán z vězení k faraonovi, aby mu vyložil jeho sny. A nejenom, že je vyložil, ale předložil faraonovi taky takový národohospodářský plán, jak se zachovat v těch dobách úrody a neúrody. A to vedlo k tomu, že faraon Josefa dosadil, mohli bychom říct dnes, do ministerské funkce. Josef se oženil, vzal si egypťanku Asenat a narodili se mu dva synové, Manazes a Efraim. A teď se dostáváme do 42. kapitoly a její děj si teď společně přečteme. 42. kapitola knihy Genesis. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: co se na sebe tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. A tak šlo 10 Josefových bratrů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob z bratry nepostal. Řekl si totiž, aby se mu snad nepřihodilo něco zlého. Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v kanánské zemi byl hlad. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klanili se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k ním však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. Odkud jste přišli? Zeptal se jich. Z kanánské země, odpověděli, abychom nakoupili jídlo. Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: jste špehové, přišli jste prozkoumat slabiny země. Odpověděli mu: nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo. Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové. On však řekl: ne, přišli jste si prohlédnout slabiny země. Odpověděli: tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás 12 synů jednoho muže v kanánské zemi. Nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden, ten už není. Josef pokračoval: jak jsem řekl, jste špehové, proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr. Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové. A tak je nechal na 3 dny zavřít do vězení. 3. dne, jim Josef řekl: Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra. Tak se vaše slova ověří a nezemřete. S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: Běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme ho slyšet. To proto jsme teď v úzkých. Ruben se ozval: Copak jsem vám to neříkal? Neubližujte tomuto dítěti. Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pikáme za jeho krev. Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k ním vrátil, promluvil s nimi a vybral z nich Simeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, aby jim naplnili měchy obilím, každému z nich ať do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k ním zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a v tom uviděl své stříbro. Leželo na vrchu v jeho vaku. Mé stříbro je zpátky, zvolal ke svým bratrům. Je přímo v mém vaku. Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: Co nám to Bůh dělá? Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo. Ten muž, pán té země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové. Bývalo nás 12 bratrů, synů našeho otce. Jeden už není. A nejmladší je právě s naším otcem doma v kanánské zemi. Ten muž, pán té země, nám však řekl: Uvidíme, zda jste slušní lidé. Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra. Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat. Začali vyprazňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi. Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach. Oni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: Připravili jste mě o syny. Josef není, Simeon není. A teď mi vezmete Benjamína? To je pro mě příliš. Ruben svému otci odpověděl: Jestliže ti ho nepřivedu, zabij mé dva syny, svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět. On však řekl: Můj syn s vámi nepůjde. jeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete mé šediny zármutkem do hrobu. Celý ten úsek začíná takovým, aspoň jak to vnímám, starozákonním obrazem textu epištoly Římanům. Ta v 10. kapitole, 16. a 17. verši říká: ale ne všichni uposlechli evangelium. Vždyť už Izajáš říká: kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Víra je tedy zeslyšení zprávy. A tou zprávou je slovo Kristovo. Tak v té době, kterou líčí ta 42. kapitola, byla doba hladomoru, neúrody. A ti lidé to prožívali velmi těžce. Zpráva o tom, že v Egyptě je zrní, to bylo evangelium. To byla dobrá zpráva o možné záchraně. Jákob té zprávě uvěřil. A nejenom uvěřil, on v důsledku té zprávy jednal, něco podnikl. Poslal své syny do Egypta nakoupit obilí. Tak mohl také zaujmout postoj, který by možná zaujal mnohý z nás. Slyšel jsem, že v Egyptě je obilí. Ale co pak se tomu dá věřit v době, kdy je hladomor, v době, kdy je absolutní neúroda všude kolem? Jákob ale věřil. A pro mě je to takovým obrazem toho, jak krůček po krůčku se Jákob učil. Celý život se to učil. Být závislý na Bohu. Důvěřovat mu. Ale zbývala ještě celá řada věcí, které se Jákob naučit musel. Stále lpěl na svých synech, které měl se svou milovanou Ráchel. Byli dva, Josef a Benjamín. Benjamína s ostatními neposlal, protože stejně jako v případě Josefa měl k němu zvláštní vztah. A stejně jako Josef byl zřejmě i Benjamín svým způsobem privilegovaný v té rodině. Jakoby Jákob znovu opakuje tu chybu, kterou výchovnou chybu, kterou udělal v případě Josefa. Já plně Jákoba chápu. Já mu úžasně rozumím a myslím, že bych se choval úplně stejně. Ale Bůh ho učil. Bůh ho učil vzdát se i toho, co velmi miloval a na čem lpěl. Možná to někdy prožíváme ve svých životech taky, že Bůh nás učí nejrůznějšími způsoby, různými okolnostmi, kterými nás provádí, abychom se vzdali těch věcí, na kterých lpíme, které nám někdy zastiňují výhled na Pána Ježíše Krista, které se někdy staví před Pána Ježíše Krista. Josef se svými bratry neviděl minimálně 20 let. To je dost dlouhá doba, 20 let. Když ho prodali do otroctví, tak mu bylo 17. Když se stal vládcem v Egyptě, bylo mu 30. Potom nastalo 7 let úžasné úrody, ve které Josef jako moudrý hospodář tu úrodu zhromažďoval a stavěl sklady a dělal všechno proto, aby těch následujících 7 let neúrody Egypt přečkal. Čili Josef měl minimálně, protože nevíme, v jakém období toho hladu přišli Josefovi bratři do Egypta pro obilí. Možná první rok, možná třetí rok, nevíme. Ale bylo mu minimálně 37 let. Myslím, že spíš víc. Bratři ho nemohli poznat. Nevěděli, s kým mluví, protože byl oblečený jako významný muž. Mluvil s nimi prostřednictvím tlumočníka, čili egyptsky. Josef ale své bratry poznal okamžitě. A myslím, že se mu v ten moment, když před ním stanuli a hluboce se mu poklonili až k zemi, vybavil onen sen, který jim kdysi před těmi 37 lety vykládal. Sen, kdy viděl ty snopy svých bratrů, která se klaní tomu jeho snopu. Teď se to uskutečnilo. Teď se ten sen naplnil. A můžeme v tom vidět, že platí slova, která čteme v Pláči Jeremiáše. 2. kapitola, 17. verš. Hospodin učinil to, co měl v úmyslu. To, co řekl, také udělal. Bůh vždycky plní své slovo, ale velmi často jindy a za zcela jiných okolností, než si to my představujeme, a nebo než by se nám to líbilo. Ale plní vždycky za všech okolností. To, co Bůh řekl, platí. A taky se to uskuteční. Josef si vzal 3 dny na rozmyšlení. Bylo to moc nebo málo. Nevnímám, že Josef by byl nějakým způsobem pomstychtivý, ale dal trošičku ochutnat těm svým bratrům, jaké to je být ve vězení, kterého on si užil mnohonásobně více než oni. Prožíval silné citové rozpoložení. Čteme, že musel v jednu chvíli odejít, že se rozplakal, když rozuměl tomu, co si bratři mezi sebou vyprávěli a připomínali tu událost, kdy ho prodali do otroctví. Já jsem člověk, který se velmi často nechá unášet city a možná bych jednal právě pod vlivem těch citů. Ale Josef takový nebyl. Josef nejedná ukvapeně. Josef se nenechá těmi city unášet a nevynáší hned nějaké rozhodnutí, nezneužívá svou moc, kterou měl. Dává prostor pro promyšlení, pro to, aby mohl tu situaci, kterou právě prožíval, aby ji mohl zvážit, aby se mohl správně rozhodnout. A já jsem přesvědčen, že ty 3 dny byl čas, kdy se také modlil. aby se rozhodl správně. Tři dny, čas, kdy také bratři měli možnost uvažovat o těch okolnostech, do kterých se dostali. Prožili nespravedlivé obvinění. Byli považováni za vyzvědače. Něco, co je samozřejmě muselo vyvést z míry, protože se dostali do situace, se kterou vůbec nepočítali. A po třech dnech jsou svědky úžasného Josefova výroku. Bojím se Boha. To je úžasný výrok, který Josef pronesl vůči svým bratřím a je to výrok, který jim dává, otevírá naději. Je tady někdo, kdo má stejné zaměření jako naše rodina, jako my. Bylo to vyznání, které mohlo bratry povzbudit. Josef se nestyděl za svůj vztah k Hospodinu. Za žádných okolností. Nestyděl se za něj v Putifarově domě jako otrok, nestyděl se za něho ve vězení, nestyděl se za Hospodina ani v situaci, kdy stál před faraonem, kdy zcela jednoznačně vyznával, že ne on, ale Bůh zjeví výklad o něch snů. Ani jeho úžasný společenský vzestup, jeho vztah k Bohu a jeho veřejné vyznání k němu nezměnil. A to mě oslovuje. Víte, my někdy tady v těch situacích, kdy máme příležitost vyznat svůj vztah k Bohu, vyznat svůj vztah k Pánu Ježíši, selháváme. A Josef je pro mě v této věci úžasným příkladem. I v tom postavení, které měl, veřejně vyznává, že se bojí Boha. Bratři si najednou v té diskuzi, v tom vzájemném rozhovoru uvědomují svou vinu. Už to samo o sobě je úžasný, když si člověk uvědomí, že se provinil, že chyba, vina je na jeho straně. Ale před bratry bylo ještě hodně času, než došlo k tomu, že to vědomí viny je vedlo k pokání. Ale to je určitě první správný krok. To vědomí viny se zatím u nich projevovalo strachem, obavou, dokonce hrůzou, když otevřeli ty pytle a našli tam ty peníze vrácené zpět, tak čteme, že je zachvátila hrůza. A nejenom je, ale i Jákoba. To bylo něco, čemu nerozuměli. A prožívali vědomí viny. Možná jim začínalo docházet, že to, co prožívají, je Božím záměrem. To se může stát i v našich životech. Někdy prožíváme situace, kdy jsme pokoření, kdy jsme obrazně řečeno sražení k zemi. A je to možná proto, abychom poznali, že s námi jedná Bůh a že nám chce v našich životech něco ukázat nebo že nás chce něčemu naučit. Ten konec kapitoly vyjadřuje Jákobův prožitek který byl pro něho velmi těžký. Byl v situaci, kdy se měl rozhodnout. A to rozhodování bylo neskutečně těžké. Neskutečně těžké. Nedovedeme se ani vcítit do toho, co Jákob musel prožívat. Přišel o milovaného Josefa, nebo myslel si, že přišel o milovaného Josefa. Josef už není. To je Jákobovo konstatování. Josef už není. A teď by se měl ještě vzdát Benjamína? Bylo to na něho opravdu příliš, jak čteme v 36. verši. Připravili jste mě o syny. Josef není, Simeon není, a teď mi vezmete Benjamína? To je pro mě příliš neúnosné. Něco úžasně těžkého, co Jákob prožíval. Ale Bůh s ním úžasně trpělivě pracoval. Až ho přivedl k tomu, aby se vzdal všeho, na čem mu záleželo a na čem lpěl. Teprve potom mohl Jákob prožít bohatství Boží milosti. Amen.